είναι τα σχολικά βιβλία σήμερα, η αναγκαία παιδαγωγική προσαρμογή. Τα σχολικά μας βιβλία είναι οι πιο παρεξηγημένοι σύντροφοι των παιδικών μας χρόνων. Όσο καιρό βρίσκονται κάπου ανάμεσα στην τσάντα μας, το θρανίο μας και το παιδικό μας δωμάτιο, μάλλον τα κοιτάζουμε με μισό μάτι. Κάθε σελίδα τους είναι και μια υποχρέωσή μας για την επόμενη μέρα. Δεν θα αναρωτηθούμε ποτέ ποιος τα έγραψε, ούτε θα διαβάσουμε ποτέ εκείνες τις σελίδες που δεν ήταν στην ύλη. Όταν όμως περάσουν κάποια χρόνια από την αποφύτησή μας από το σχολείο και σε κάποιο σκοντισμένο κυβότιο ανακαλύψουμε ένα παλιό σχολικό μας βιβλίο, εκείνο τον παλιό μας εχθρό, τον βλέπουμε πλέον με διαφορετικό βλέμμα. Όχι τόσο για όσα μάθαμε μέσα από αυτό, όσο για τη συγκινησιακή φόρτιση και τις αναμνήσεις της παιδικής και εφηβικής ηλικίας που συνδέονται με τη σχολική ζωή. Αυτή η παράμετρος της διαχρονικής εναλλαγής συναισθημάτων από τους μαθητές σχετικά με τα βιβλία κρύβει από πίσω τις τρεις άλλες παραμέτρους που είναι κρίσιμες για να επιχειρήσει κανείς μια σύγκριση των παλαιών και νέων σχολικών βιβλίων. Πρώτο, το σχολικό βιβλίο είναι ένα πνευματικό έργο τεκμήριο της γραμματείας μιας εποχής, που ταυτόχρονα είναι και ένα αγαθό με οικονομική αξία, που καταλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σε όγκο και αριθμό τίτλων στην παραγωγή βιβλίων της χώρας. Έπειτα, είναι ένα, ίσως, το βασικότερο εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δηλαδή ένα παιδαγωγικό εργαλείο, ένα εργαλείο απόκτησης γνώσεων και επιπλέον είναι ένα από τα εργαλεία της εξουσίας για την αναπαραγωγή ή την εξέλιξη του συστήματος αξιών και κανόνων που κυριαρχούν στην εκάστοτε οικονομική, πολιτική και κοινωνική συγκυρία. Η σύγκριση των σχολικών βιβλίων στην Ελλάδα από εποχή σε εποχή έχει αποτελέσει, ιδίως τα τελευταία χρόνια, προσφυλές θέμα για την επιστημονική έρευνα. Μια πρόχειρη έρευνα στην βάση των διδακτορικών διατριβών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης δείχνει ότι είναι περίπου 100 μόνο οι διδακτορικές διατριβές που έχουν ασχοληθεί με τέτοιου είδους θέματα, ενώ δεν είναι λίγες και οι μελέτες που έχουν εκδοθεί αυτοτελώς ή σε επιστημονικά περιοδικά. Για την παράμετρο του βιβλίου ως πνευματικής εργασίας θα πρέπει να σημειώσουμε μια κρίσιμη χρονολογία. Και αυτή είναι το 1937. Είναι η χρονιά που με αναγκαστικό νόμο του δικτατορικού καθεστώτος της 4ης Αυγούστου ιδρύεται ο Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων. Πολιτική του οργανισμού ήταν ο αποκλειστικός έλεγχος της έκδοσης και διάθεσης των σχολικών βιβλίων. Την προηγούμενη 20ετία, από το 1917 και μετά δηλαδή, υπήρχε δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε περισσότερα εγκεκριμένα από το εκάστοτε Υπουργείο Παιδείας εγχειρίδια. Αυτό σήμαινε ότι από εδώ και πέρα θα υπήρχε ένα σχολικό βιβλίο για όλα τα σχολεία, πολιτική που εφαρμόζεται ακόμα και μέχρι σήμερα. Στη δεκαετία του 1960, ο οργανισμός θα μετονομαστεί σε Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων και θα συνεχίσει τη λειτουργία του μέχρι το 2012, οπότε καταργήθηκε μαζί με πολλούς άλλους δημόσιους φορείς. Μετά την κατάργηση του οργανισμού, το συντονισμό της έκδοσης και διάθεσης των σχολικών βιβλίων έχει αναλάβει το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος. Υπολογίζεται ότι ο Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων εκτύπωσε περίπου 3 δισεκατομμύρια αντίτυπα σχολικών βιβλίων όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης τα χρόνια που λειτουργούσε. Συνοπτικά, θα είχαμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα αναφορικά με την εξέλιξη των σχολικών βιβλίων. Από την πλευρά της τεχνολογίας παραγωγής των βιβλίων, η εξέλιξη των τυπογραφικών τεχνικών φέρνει αισθητικές και σχεδιαστικές βελτιώσεις στα βιβλία. Από τα παλαιά τυπογραφία στη φωτοσύνθεση και στην ηλεκτρονική σχεδίαση, από την ασπρόμαυρη εκτύπωση στην τετραχρωμία, αλλά και στη μεγέθυνση του σχήματος που σε ορισμένες περιπτώσεις διευκολύνει τη χρηστικότητα, οι αλλαγές είναι σημαντικές. Ως πνευματικό έργο τώρα, το σχολικό βιβλίο έχει από τη φύση του μία ατέλεια. Δεν αποτελεί προϊόν ελεύθερης δημιουργικής σκέψης, αλλά οφείλει να κινείται στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος που το εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστημα προβλέπει για το συγκεκριμένο μάθημα. Ο δημιουργός του περιορίζεται δημιουργικά και επιστημονικά, υλοποιώντας μία προδιαγεγραμμένη και συνήθως ανεξάρτητη από τη δική του θέληση δομή. Ο τρόπος ανάθεσης και αξιολόγησης των υποέκδοσης σχολικών βιβλίων διαχρονικά γεννά αντιπαραθέσεις και το περιεχόμενό τους αποτελεί συχνά αντικείμενο δημόσιου διαλόγου που ενίοτε μετατρέπεται και σε δημόσιο θέαμα χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του βιβλίου της ιστορίας της 6ης Δημοτικού που είχαμε πριν από σχεδόν μια δεκαετία. Ένα επιπλέον διαχρονικό πρόβλημα του σχολικού βιβλίου ως διδακτικού εγχειριδίου είναι και αυτό που προκύπτει όταν για τις ανάγκες του σχολικού προγράμματος γίνονται από το Υπουργείο Παιδείας μειώσεις της διδακταίας ή εξεταστέας ύλη. Το βιβλίο είναι γραμμένο ως οργανικό σύνολο και στους μαθητές παρουσιάζεται αποσπασματικά. Σαν ένα μουσικό κομμάτι που ο συνθέτης το έγραψε για να εκτελεστεί ολόκληρο, αλλά ο μουσικός αναγκάζεται να αφαιρέσει μερικά μέτρα. Σε ό,τι αφορά τώρα την εξέλιξη των βιβλίων ως παιδαγωγικά εργαλεία, αυτό ακριβώς το αναλυτικό πρόγραμμα είναι καθοριστικό για το ρόλο του βιβλίου. Το βιβλίο είναι ένα εργαλείο της παιδαγωγικής διαδικασίας. Υπηρετεί το πλαίσιο του εκάστοτε αναλυτικού προγράμματος και κατ' επέκταση της εκπαιδευτικής πολιτικής που ισχύει στη χώρα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αυτή η λογική καθορίζει το περιεχόμενο της διδακταίας ύλης, αλλά και ζητήματα όπως είναι η γλώσσα του βιβλίου, ο τρόπος παρουσίασης των διδακτικών ενωτήτων και τα ιδεολογήματα που άμεσα ή έμεσα διακρίνονται στο περιεχόμενό του. Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις συνδέονται συνήθως με αλλαγή των σχολικών βιβλίων, με εξαίρεση την τελευταία, που σε μεγάλο ποσοστό μέχρι στιγμής υλοποιείται με τη χρήση των παλαιών διδακτικών βιβλίων. Οι παιδαγωγικές αντιλήψεις που απηχούν τα σχολικά βιβλία έχουν πολλαπλό ρόλο. Χρησιμοποιούν τις παιδαγωγικές εκείνες μεθόδους που εξυπηρετούν τις ανάγκες της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής πολιτικής. Παρακολουθούν ασφαλώς τις επιστημονικές εξελίξεις στην επιστήμη της παιδαγωγικής, παραδείγματος χάρη τις νέες μεθόδους διδασκαλίας, ομαδοσυνεργατική, πολυπολιτισμική. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μας, η επιλογή των μεθόδων δεν γινόταν και δεν γίνεται με παιδαγωγικά κριτήρια, αλλά στη βάση του μοντέλου εκπαίδευσης που εφαρμόζει η εκάστοτε κυβέρνηση. Με αυτή τη λογική, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή που τα σύγχρονα παιδαγωγικά μοντέλα ευαγγελίζονται μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων του εκπαιδευτικού μέσα από πολλές και εναλλακτικές μεθόδους, τα βιβλία, ως εκφραστές ενός αυστηρά καθορισμένου αναλυτικού προγράμματος, λειτουργούν περιοριστικά στην ελευθερία αυτή. Αν στις παλιότερες εποχές, που η μέθοδος της διάλεξης ήταν η πιο συνηθισμένη, τα βιβλία ήταν κατάλληλα να ανταποκριθούν σε αυτό το ρόλο, σήμερα το κείμενο του βιβλίου οφείλει να είναι αφετηρία για τη γνώση και όχι η ίδια η γνώση για το μαθητή. Αυτή την ανάγκη εξυπηρετούσε παλαιότερα η εικονογράφηση των βιβλίων, η οποία πάντα καθιστούσε το σχολικό βιβλίο ακριβότερη παραγωγή. Ωστόσο, έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές, ιδιαίτερα σε εποχές που η εικόνα των πραγμάτων δεν ήταν διαθέσιμη, να έρθουν σε επαφή ανάμεσα σε άλλα και με έργα τέχνης σπουδαίων καλλιτεχνών. Σήμερα, τα σχολικά βιβλία είναι διαθέσιμα και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε ορισμένες περιπτώσεις εμπλουτισμένα και με επιπλέον ηλεκτρονικό υλικό. Ενώ δεν είναι ίσως μακριά η εποχή που το βιβλίο θα συνοδεύεται ή θα είναι το ίδιο ένα πολυμέσο όπου λόγος, εικόνα, ήχος και σύνδεσμοι προς εξωτερικές πηγές αλλά και διαδραστικές εφαρμογές θα εμπλουτίζουν το ρόλο του ως μαθησιακού εργαλείου. Είναι ίσως καιρός να δυναμώσει η συζήτηση για την κατάργηση του μοναδικού διδακτικού εγχειριδίου, ούτως ώστε ο εκπαιδευτικός να έχει μεγαλύτερη ευελιξία στο να προσαρμόσει το μάθημά του στις ανάγκες της συγκεκριμένης τάξης, εννοείται με την εξασφάλιση της δωρεάν διανομής στους μαθητές. Το μοντέλο του αυστηρού κεντρικού ελέγχου των βιβλίων έχει δημιουργήσει ένα σύστημα ολόκληρο οργανωμένο γύρω από το ίδιο το σχολικό βιβλίο. Άρα ένα σύστημα άγωνο, καθώς τα σχολικά βοηθήματα για παράδειγμα που κυκλοφορούν είναι προσανατολισμένα στο ένα και μοναδικό βιβλίο. Μια τεράστια βιομηχανία έχει στηθεί με βάση το ένα και μοναδικό βιβλίο, ενώ οι ίδιοι άνθρωποι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη γνώση τους για εναλλακτικές προτάσεις στο ίδιο διδακτικό αντικείμενο. Τέλος, σε ό,τι αφορά τον παιδαγωγικό ρόλο του σχολικού βιβλίου, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε ένα παράγοντα που και αυτός απονευρώνει την εκπαιδευτική διαδικασία από τη δυναμική που οφείλει να έχει. Πλάι στο σχολικό εγχειρίδιο, πρόσφατα προσθέθηκε και ένα άτυπο λανθάνων εγχειρίδιο. Αυτό της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, όπως λέγεται, η οποία είναι ανοιχτή στο κοινό για όσα μαθήματα έχει δημιουργηθεί. Ξαφνικά, η μαθησιακή διαδικασία αποκτά ένα δεύτερο κέντρο βάρους το οποίο έχει συνδεθεί με πολύ λιγότερο συστηματικό τρόπο από ότι το σχολικό βιβλίο, την Τράπεζα Θεμάτων. Η ύλη του μαθήματος κατακαιρματίζεται πια σε πιθανά θέματα εξετάσεων, πράγμα που συνέβαινε και παλαιότερα, αλλά μόνο στην τρίτη ηλικίου, για τα μαθήματα που εξετάζονται στις πανελλαδικές. Τη στιγμή που οι σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις μιλούν για νέες, πιο δημιουργικές μεθόδους διδασκαλίας και τα βιβλία ως κάποιο βαθμό προσπαθούν να ανταποκριθούν σε αυτό, η Τράπεζα Θεμάτων, όπως είναι διαμορφωμένη ως τώρα, απέχει από κάθε σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη, καταργεί ουσιαστικά κάθε ελευθερία, αφού μετατρέπεται σε καθοριστικό παράγοντα για τη διδασκαλία και τη μελέτη. Έχουμε δηλαδή μια καινούργια λίστα ερωτήσεων αντί για μια ύλη που θα ευνοεί την κριτική σκέψη και τη χαρούμενη γνώση. Η τελευταία παράμετρος που θα εξετάσουμε αναφορικά με τη διαχρονική εξέλιξη των σχολικών βιβλίων είναι η χρησιμοποίησή τους για την αναπαραγωγή ή τη διαμόρφωση των κοινωνικών αξιών στο πλαίσιο του εκάστοτε συστήματος διακυβέρνησης. Το σχολικό βιβλίο είναι το τελικό προϊόν μιας πολιτικής επιλογής που απεικονίζεται στο εκάστοτε αναλυτικό πρόγραμμα. Το περιεχόμενό του δεν απεικονίζει αναγκαστικά την πολιτική, κοινωνική, οικονομική πραγματικότητα, αλλά προσπαθεί να την διαμορφώσει. Προσπαθεί να τη διαμορφώσει μέσα από τους νέους πολίτες που διαπλάττει. Αυτή η διαχρονική διάπλαση των παιδών, για να θυμηθούμε το περιοδικό του Γρηγορίου Ξενόπουλου, αποτελεί εργαλείο στα χέρια της εκάστοτε εξουσίας που επιθυμεί είτε να αναπαράγει το μοντέλο διακυβέρνησης και κατ' επέκταση τις κοινωνικές και οικονομικές δομές της χώρας, είτε να εδραιώσει το δικό της μοντέλο διακυβέρνησης. Η δικτατορία της 21ης Απριλίου, όπως βλέπουμε, φρόντιζε να φαίνονται τα σύμβολά της σε όλα τα σχολικά βιβλία και στη σελίδα τίτλου και πίσω στην τελευταία σελίδα. Αλλά τα φανερά σύμβολα είναι ασφαλώς λιγότερο αποτελεσματικά από τα ιδεολογήματα που είναι ενσωματωμένα στα σχολικά βιβλία, άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο φανερά. Στα μαθήματα των ανθρωπιστικών επιστημών είναι πολύ πιο έντονο το φαινόμενο. Ας θυμηθούμε το διπλανό βιβλίο που βλέπετε, το βιβλίο της ιστορίας του ανθρωπίνου γένους της πρώτης λυκείου, το οποίο αποσύρθηκε ξαφνικά επειδή δεν εξυπηρετούσε αυτή τη λογική. Οι έννοιες του έθνους και της συνέχειάς του, της εθνικής ταυτότητας, της ευρωπαϊκής ταυτότητας, της πολυπολιτισμικότητας, των αντιπάλων του έθνους ή των φίλων του έθνους, ήταν από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα που καθορίζουν τον τρόπο συγγραφής των βιβλίων. Έτσι το βιβλίο γίνεται και όργανο ενός κυρίαρχου ιδεολογήματος, δηλαδή μιας καθαρά πολιτικής επιλογής. Γίνεται ένα μέσο μετακένωσης της κυρίαρχης ιδεολογίας με ευρύτατο δίκτυο διανομής. Γι' αυτό το λόγο, αν πράγματι επιθυμούμε το σχολείο να είναι και παράγοντας αλλαγής της κοινωνίας, ίσως είναι ακόμη μεγαλύτερη αναγκαιότητα να αποδεσμευτούμε πλέον από το ένα και μοναδικό βιβλίο και να δώσουμε περισσότερη ελευθερία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το βιβλίο οφείλει να απελευθερώνει τη σκέψη και όχι να την περιορίζει. Και όλοι μας είχαμε βιβλία τα οποία προσπάθησαν και τις πιο πολλές φορές τα κατάφεραν να μας διαμορφώσουν σύμφωνα με την εκάστοτε κυρίαρχη ιδεολογία. Όχι απαραίτητα λέγοντάς μας ψέματα, αλλά παρουσιάζοντάς μας ένα μέρος της αλήθειας. Επέλεξα ένα παράδειγμα για να έχουμε και μια λιγότερο θεωρητική και πιο άμεση επαφή με την εξέλιξη στον τομέα του σχολικού βιβλίου. Θα δούμε πώς άλλαξε στο πέρασμα του χρόνου το βιβλίο των κειμένων νεοελληνικής λογοτεχνίας της 6ης Γυμνασίου και αργότερα 3ης Λυκείου, επιχειρώντας κάποιες πολύ γενικές και σύντομες συγκρίσεις. Τα βιβλία αυτά, όπως και τα αντίστοιχα όλων των τάξεων από το 1884 έως το 1977, είναι προσπελάσιμα σε όλους εμάς στο ψηφιοποιημένο αρχείο νεοελληνικών αναγνωσμάτων της Χρυσάνθης Κουμπάρου Χανιώτη, που είναι μια συνάδελφος φιλόλογος και η οποία έχει εκπονήσει και διδακτορική διατριβή σχετικά με τα νεοελληνικά αναγνώσματα στη σύγχρονη εκπαίδευση. Πάμε λοιπόν να δούμε σιγά σιγά το πρώτο. 1930 το πρώτο που θα δούμε αυτά λοιπόν το έχει συνθέσει ο κεφαλονίκης της καταγωγής Ηλίας Βουτιερίδης και ο Νόντας Έλατος, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ζικάκης. Βρισκόμαστε ακόμα στην εποχή που ο εκπαιδευτικός έχει δικαίωμα να επιλέξει το σχολικό βιβλίο το οποίο τελεί, όπως θα δούμε εδώ, εδώ είναι και η έγκριση, με κάποιες τροποποιήσεις βέβαια, λέει υπό τον όρο όπως κατά την εκτύπωση αυτού επενεχθώσεων υπό της Επιτροπής υποδειχτή σε τροποποιήσεις. Τελεί λοιπόν υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Τα σχόλια οι εισαγωγές και τα βιογραφικά των συγγραφέων είναι γραμμένα όλα σε γλώσσα δημοτική. Μπορούμε να δούμε και τα περιεχόμενα του βιβλίου. Είναι πολύ μικρά τα γράμματα για κάποιους που είναι μακριά, μάλλον έτσι. Χωρίζεται σε τρία μέρη: ποίηση, πεζογραφία και δράμα. Και σε κάθε μέρος παρουσιάζεται με περιοδολόγηση, αρχίζοντας από τη Βυζαντινή εποχή και φτάνοντας ως τη σύγχρονη του βιβλίου εποχή, εποχή του 1ου 4ου του 20ου αιώνα. Παρότι δημοτικιστής, ο Βουτιερίδης δίνει θέση στην ανθολόγησή του σε όλο το γλωσσικό φάσμα της νεοελληνικής γλωσσικής λογοτεχνικής παραγωγής, χωρίς να αφήνει εκτός ούτε το Βυζάντιο, ούτε το δημοτικό τραγούδι. Είναι μια εξαιρετική ανθολόγηση, από την οποία όμως απουσιάζουν ονόματα όπως ο Καβάφης, ο Λασκαράτος, ο Ξενόπουλος, ο Σουρής και ήδη όπως η Σάτυρα. Πάμε να δούμε τώρα το επόμενο, που είναι το πρώτο που κυκλοφορεί από τον Οργανισμό Εκδόσεων Σχολικών Βιβλίων. Έχει κυκλοφορήσει νωρίτερα από το 1940, απλά αυτή την έκδοση. Αυτή η έκδοση υπάρχει στο ψηφιακό αρχείο. Ο οργανισμός ελέγχει, όπως είπαμε και προηγουμένως, πλέον κεντρικά τον τομέα του διδακτικού βιβλίου. Δεν είναι τυχαίο ότι τα νεοελληνικά αναγνώσματα των Κοντόπουλου, Καλαματιανού, Νικολαίδη και άλλων ξεκινούν με το λόγο του Εθνικού Κυβερνήτου επί τη Ορκομοσία των Φοιτητών. Και ένα ακόμη κείμενο του Ιωάννη Μεταξά περί των σκοπών και των κατευθύνσεων της ελληνικής νεολαίας. Τα περισσότερα κείμενα από σπουδαίους λογοτέχνες έχουν περιεχόμενο που υμνεί την Ελλάδα, τη φύση και την ελληνική επαρχία, αλλά και τη σύγχρονη εποχή, ενώ βλέπουμε και ενότητα ξένης λογοτεχνίας, σάτυρας και δοκιμίων. Απουσιάζουν ασφαλώς οι εκπρόσωποι της γενιάς του 30, που εκείνη τη δεκαετία είχαν δώσει το στίγμα της μοντέρνας ποιήσης στην Ελλάδα.